У эфиры «Радио Свобода». У Менску 20 гадзинаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У горадні адбыўся 7-й з'езд Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Паўторна на пасаду старшыні была абраная Анжаліка Борыс. У Гомелі актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншавалі гараджанаў з Днём Канстытуцыі. Віцебскага моладзевага актывіста Кастуся Іванова міліцыянты затрымалі каля універмагу ў Віцебску, дзе хлопец раздаваў мінакам улёткі, адмыслова прымеркаваныя да Дня Канстытуцыі. Тэма пражскага акцэнту – зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Бенедыкта Вальдмер, прыпыненне, спынення ці паварот у адваротны бок працэсу нармалізацыі стасунку паміж Менскам і Брусэлем. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар апазіцыі ў Пакістане Назар Шарыф у прамове да натоўпу, які сабраўся перад яго домам у горадзе Лагора, назваў накладзены на яго хатні арышт незаконным і немаральным. Тым часам апазіцыя працягвае антыўрадавую кампанію, якая мае дасягнуць кульмінацыі мітынгам перад будынкам парламенту ў сталіцы краіны Ісламабадзе. Шарыф заклікаў сваіх аднадумцаў далучыцца да кампаніі і затым выйшаў з дому і далучыўся да дэманстрацыі пратэсту ў цэнтры Лагоры. Паліцыя спрабавала разагнаць пратэстоўцаў слёзным газам. Міністры сябра арганізацыі краіну-экспарцёраў нафты абмяркоўвалі сёння ў Вене крокі, якія мае зрабіць картэлю сітуацыі нізкіх цэнаў і нізкага попыту на нафту з-за сусветнага эканамічнага крызіса. Па выніках сустрэчы было дамоўлена пакінуць узровень здабычы нязменным да канца траўня. 28 траўня прадстаўнікі краінаў АПЕК ізноў збяруцца ў Вене для аналізу сітуацыі на рынку і далейшых сваіх дзеянняў. У верасні мінулага году ліміт на пастаўкі нафты быў паніжаны на больш як 4 мільёны барэляў у дзень. Гэтыя скарачэнні далі магчымасць падняць цэны з 32 даляраў за барэль напрыканцы года да сённяшніх 46. Сённяшняя квота дазваляе пастаўкі амаль 25 мільёнаў барэляў у дзень. Міністры фінансаў і старшыні Цэнтрабанка Украіны ў Вялікай Дваццаткі падсумавалі сваю двухдзённую сустрэчу ў Англіі абяцаннем паслядоўна прыкладаць высілкі для аднаўлення эканамічнага росту. Канцлер Вялікабрытаніі Алістер Дарлінг паведаміў, што міністры пагадзіліся на тэрміновай неабходнасці павелічэння капіталу міжнароднага валютнага фонда для дапамогі краінам, якіх найбольш закрануў крызіс. Саміт чальнікаў фінансавых ведамстваў быў падрыхтоўкай да сустрэчы лідараў краіны ў Вялікай Дваццаткі, якая мае адбыцца ў красавіку. Дабрачынная арганізацыя «Лекары без межаў» паведаміла пра вызваленне сваіх супрацоўнікаў, якія былі выкрадзены ў суданскай правінцыі Дарфур 3 дні таму. Таксама паведамляецца, што стан здароўя недаўніх палонных грамадзян Італіі, Францыі і Канады добры. Паводле італьянскага міністра замежных справ Франка Фраціні, закладнікаў не выкупалі. Галіанскае і французскае аддзяленне «Лекараў без межаў» былі разам з 11 іншымі дабрачыннымі арганізацыямі выгнаныя з Дарфуру пасля таго, як міжнародны крымінальны суд выдаў пастанову аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы, здзейсненыя падчас канфлікту ў Дарфуры. Бельгійскаму аддзяленню, да якога належалі выкрадзеныя, было, аднак, дазволена застацца. У Паўночнай Ірландыі акцыя пратэсту супраць арышту трох падазраваных у забойстве брытанскіх салдатаў закончыліся сутычкамі з паліцыяй. Паводле праваахоўных органаў, пратэстоўцы ў горадзе Лурган выкарыстоўвалі камяні і бензінавыя бомбы. Трое затрыманых, сярод іх адзін высокапастаўлены дзеяч рэспубліканскага супраціву брытанскаму панаванню Паўночнай Ірландыі, падазраюцца ў дачыненні да нападу ў мінулую суботу на казармы брытанскіх войскаў у правінцыі. У выніку былі забітыя два брытанскія ваеннаслужачыя, што зрабіла гэтую аперацыю самай крывавай з часоў падпісання замірэння паміж каталіцкімі і пратэстанцкімі ваяўнікамі ў 98 годзе. Адказнасць за напад узяла на сябе групоўка «Сапраўдная АРА», якая ў свой час адкалолася ад ірландскай рэспубліканскай арміі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запэўніў Кітай і астатнія краіны ў здаровым стане іх інвестыцый у амерыканскую эканоміку. Заява з'явілася рэакцыя на выступ у пятніцу кітайскага прэм'ер-міністра Вэн Дзябао, які заявіў, што Кітай уважліва сочыць за амерыканскай эканомікай і занепакоены бяспекай кітайскіх актываў у Злучаных Штатах. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Пекіне пасля завяршэння гадавой сесіі кітайскага камуністычнага парламенту, Вэн падкрэсліў, што Кітай з'яўляецца найбуйнейшым у свеце трымальнікам знешняга долгу у Раду ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Ви на хвилях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. У Городні відбувся 7-й з'їзд Союзу поляків. У Гомелі активісти об'єднаних демсілів віншували громадянів з Днем Конституції. Празький акцент. Зрив візиту Білорусь єврокомісара Беніто Феррера-Вальнер. Припинення чи поворот у адворотний бок процесу нормалізації стосунку поміж Мінськом і Брюсселем. У вольній студії мастак Олесь Марочкін. Огляд дзвінків на свободу. Громадський редактор тижня. Передача Сергія Дубовця, а так само дайджест «Ночної свободи». Сьогодні у Городні відбувся 7-й з'їзд Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис, який не признається білоруськими уладами. Повторно на посаду старшини була обрана Анжеліка Борис. Передає наш корреспондент Сергій Островцов.
На 7-м з'їзді незарегістрованого Союзу поляків на другий термін делегати обрали Анжеліку Борис. Був вилучений так само Мечислав Єстєвич, який керує Градянською городською організацією, самий буйної в Союзі поляків. Але він набрав мінімум голосів. Делегати емоційно зустріли переобрання Анжеліки Борис.
Анжеліка Борис за 148, против 15. Президентом Зв'язку поляків на Білорусі зостала вибрана Анжеліка Борис.
Перед делегатами з'їзду Союзу поляків від білоруської опозиції виступив керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Мені таке відчуття, що я не на з'їзді Союзу поляків сьомим, а я на святі. Чому на святі? Це свято духа, моцного духа, це свято правди і це свято справедливості. Ви заслужили на те, щоб називатися справжніми громадянами.
Головной своей метой Анжелика Борис лечить легализацию деятельности Союза поляков. Какие у ее сподевания на то, что улады пойдут на сустрыч?
Все залежит от доброй воли политичной. Наше задание, как организация, працавала так, как працавала эти 4 годы. Коли не будут перешкод, мы будем еще лепее працавать. А что придумают улады? Это проблема уладов. Я не хочу за них думать, что они придумают.
Делегаты 7-го съезда Союза поляков приняли зворот до президента Лукашенко. Говорит Андрей Почобот, один из активних удельников Союзу поляков.
Союз поляков звертается до Лукашенко с зворотом попросту, как бы он повлиял на ситуацию дочинения до нашей организации, как посприял налаживанию нормальных отношений с уладами Республики Беларусь, потому что этот конфликт, как и есть, помеж Союзом поляков, помеж державными уладами, он сегодня никому не потребен, никому корысти не приносит. И коли Лукашенко вот этого почуя, побачим, что будет. Там так само зворот, как бы была диалог о формах легализации нашего объединения.
Андрей Почобот не допустил на з'їзд представников белорусских державных телеканалов и газет. Чому? Яны не звернулися до керівництва Союзу с просьбой осветлять з'їзд, каже он.
Чому не была виконана эта умова, я думаю, лепше спросить у них. Я думаю, что им просто потребна была провокация.
З Городні передавав Сергей Островцов. Сьогодні под Могилєвом завершився третій соціальний форум. Його удельники прийняли резолюцію, заявили об створенні антикризисного доброчинного фонду для підтримки недержавних організацій у Білорусі. Большую половину сьогоднішнього дня форум проходив без представників улади, вони сійшли, пославшися на зневажливі виказування удельників на адрес представників улади. Передає наш могилєвський кореспондент.
Першим сійшов старшиня управи ідеологічної праці Могилєвського облвиконкому Валерій Ільянков. Своє рішення чиновник потлумачив тим, що він не задоволений ходом дискусії на форумі. Виказування некоторих удільників, поводле його, зневажають представників улади. Сподар Ільянков звинуватив ведучих у неуменні керувати дискусією. Услід за Ільянковим форум покинули ще двоє чиновників облвиконкому. Демарш чиновників відбувся після різких виказувань некоторих удільників. Сярод їх був і предпримальник Олесь Таустика.
Вони спужались на самої справи правди, тої, якою можна казати. Ви би тут Лукашенка, я лічу, це в Димаші не було. Кожне має право виказати свою думку, я не даже не послухали, хай Димашують.
Заявив свободі Олесь Таустика. Після сходу чиновників ведучий Миколай Пахаба вимушений був обвестити перепинок, бо значна частка удільників слід за чиновниками так само покинула залю. Ось як прокоментував свободі інцидент на форумі – Україну, його заміжний гость, директор доброчинного фонду з Донецьку Яков Рагалін.
По крайней мере, часть форума забыла великий принцип. Я могу быть не согласен с вашим мнением, но я должен быть готов отдать жизнь за ваше право высказать его. Я рад, что здесь не единодушие, которому место на кладбище. Так работает демократия. Форум продемонстрировал спектр концептов, подходов, мнений, культуры поведения. Вот такая Беларусь.
На думку політолога Віталя Сілінського, на форумі все ж удалося узгоднить позиції недержавних організацій і влади.
Мене навіть здивила вельми знакова така подія, коли Могилевська вертикаль почала на такі контакти, навіть не глядячи на те, що сьогодні відбулося, певні простори для таких контактів не значаться, ну, вже в громадянській субольності треба думати, як їх використовувати. Та правда, не кожна організація ставить за мету скидання ненависного режиму. Яким треба вирішувати місцеві проблеми, для їх потрібен цей діалог. І, може, такою більш політизованою частиною громадянської субольності, до цього треба так само ставитися з повагою.
Чи удався форум? Один з його організаторів, активіст профсоюзу Ради електронної промисловості Миколай Пахабов, лічить, що так.
27 організацій сьогодні прийняли резолюцію на створення фонд благотворительний. Це фонд, де, можливо, буде допомога неправительственним організаціям Республіки Білорусь. Ми хочемо, щоб государство стало сотрудничать. Я думаю, що ми власті нужні більше, ніж вона нам.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Працягуємо програму. 15 годов тому, 15 сороковика 1994 году, Верховным Советом Республики Беларусь 12-го скликання была принята первая конституция незалежной Беларуси. Депутаты оппозиции БНФ не брали удел в голосовании, покольки выступали супроть уведения посады президента. У листопаде 96-го года Александр Лукашенко внес дополнение в конституцию на так званом референдуме, який був не признаний всесвітньою супольністю як легітимний. У 2004 році так само праз референдум Лукашенко зняв обмежування кількості президентських термінів. Сьогодні у Гомелі активісти об'єднаних демократичних сил віншували граджанів з Днем Конституції. Каля трьох десятків активістів АГП, ПКБ, БНФ, різних громадських рухів вийшли з основним законом на головні вулиці городу. Яны уручалі месцічам адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. Гаворыць сябра каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Сьогодні об'єднані демократичні сили проводять акцію, присвячену Дню Конституції. 15 років, як вона була прийнята. На жаль, не виконуються ті права, які нам гарантовані, але тим не менше, ми сподіваємося, що все буде добре у нашій країні. Люди будуть ведати про те, що 15 сороковика – це День Конституції, що Конституція гарантує їм права, і ці права будуть у їх завжди.
У віншувальних ульотках приводяться радки з вірша Якоба Коласа «Конституція». Конституцію дали, отчинили двери і в острог нас повели і толкуть без міри. У віншуванні виказано упевненість, що вже завтра Білорусь вернеться на шлях демократичного розвитку і білоруський народ зможе досягнути високого узровню і якості життя. Мінаки з задовольненням брали віншувальні ульотки, але шмат хто здивлявся, яке таке сьогодні свято. Говорить сябра ПКБ Владимир Мишок, він роздавав гамільчукам віншувальні ульотки на припинку громадського транспорту на вулиці Советской.
Мало хто знає, що сьогодні День Конституції. Коли напомню День Конституції, вони тоді, да. Некоторі машуть рукою, яка Конституція, які закони. Люди не сприймають День Конституції як праздник.
Питання нашого кореспондента, які права гарантовані вам Конституції, некоторих з гамільчуков ставили літерально у тупік.
Никогда значения этому не придавал. Какие у нас права на Конституции? Я ее читал когда-то, но это было уже давно.
Сказал молодый Гамельчук у интервью нашему корреспонденту. А у Витебску молодевого активиста Костуся Иванова милицианты затримали каля универмагу, где хлопец раздавал витеблянам улетки, одмыслово примеркованные до сегодняшнего державного свята, Дня Конституции. Во улетках были перелічены артикулы, якія гарантуют громадянам правы на отримание правдивой информации, на свободу сходу і вольне виказування політичних меркаванняў. А так само приводзіліся приклады таго, што гэтыя правы парушаюцца ў Беларусі, у прыватнасці ў Віцебску. Міліцыянты забралі ў Кастуся Іванова некалькі дзясяткаў улётак, якія ён не паспеў раздаць віцеблянам. Вы на хвалях Радио Свобода у ефіру «Празький акцент». Зрив візиту у Білорусь еврокомісара Беніти Ферреро Вальднер. Припинення, спинення чи поворот у адворотний бок процесу нормалізації стосунку поміж Мінськом і Брюсселем. Які є альтернативи гэтай нормалізації? Чому Європа по-розному ставиться до Азербайджану і Білорусі? Гэтыя тэмы ў празкім акцэнце абмяркоўваюць публіцыст Анатоль Сідарэвіч і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сенсацыяй гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніты Ферреры-Вальднер. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс спадарыні Вальднер патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальднер у размове з Анатолем Лябецькім і Александрам Казуліным заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць Мінску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Мінск, і што спадарыня Ферреры-Вальднер, калі прыехала ў Мінск, не мела б сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Ну, скоснае пацверджанне гэтаму гэта раптоўны ад'езд прэзідэнта з візітам у Арменію. Нават не спрабуючы развязаць гэты клубок матываў, можна канстатаваць, што працэс нармалізацыі адносінаў ці працэс збліжэння ці то спынены, ці то прыпынены, ці нават павернуты ў адваротны бок. Так усё ж такі, што з ім здарылася? Ці гэта толькі вайна нерваў, абвастрэнне гульні, ці гэта змена палітыкі? Анатоль Сідарэвіч, як вы лічыце?
Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б дэкляраваўшы нейкія намеры. Паколькі чалавек 14 год ствараў сістэму, ну, не для таго ж ён ствараў яе, каб цяпер пачаць яе дэмантаваць. Па-другое, Беларусь знаходзіцца ў такой залежнасці ад Расіі, фінансавай, эканамічны. Ён так настолькі заіграўся ў гэтыя інтэграцыйныя працэсы. Ну, ладна была б гэтая садружнасць Беларусі і Расіі, але саюзная дзяржава. Некалі яго папярэджвалі, што не трэба гуляць у візантыйскія гульні з Расіяй. Бо Расія пераіграе.
Анатоль, мы ўсё ж такі разбіраем канкрэтны сюжэт. Вось зрыў гэтага візіту. Вось на ваш погляд, гэта ўсё ж такі спыненне працэса, прыпыненне, паварот ў адваротны бок.
Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне Еўропы. Лукашэнку не хацелася б разбураць тую сістэму, якую ён ствараў. Яму хацелася б, каб яго палюбілі і ўсю гэту сістэму палюбілі ў тым выглядзе, якім яна існуе. Калі Еўропа зацікаўленая, то няхай яна нас такіх вот і прымае. Это выпрабаванне нерваў, это выпрабаванне Еўропы. Ці здольная яна адмовіцца ад нейкіх каштоўнасцяў прынцыпаў? З другога боку, ну, мяне нават радуе, што Беніта Ферреры-Вальднер сказала, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі і што некаторыя пытанні правоў чалавека маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Ну, нельга гуляць каштоўнасцямі, калі Еўропа прытрымліваецца прынцыпаў правоў чалавека, калі яна прытрымліваецца прынцыпаў дэмакратыі і гэтак далей, усіх гэтых каштоўнасцяў, яна ж не можа весці на роўных і заплюшчыўшы вочы дыялог з гэтым рэжымам.
Александр Фядута, а які ваш адказ, як вы інтэрпрэтуеце вось гэты раптоўны такі загадкавы зрыў гэтага візіту?
На мой погляд, гэта прыпыненне плана, таму што я заўжды казаў, што для Александра Лукашэнкі вельмі важным фактарам у дыялогу з'яўляецца можливість власними деяннями припинить его и знову узнавить, в залежності от того, что он лічить мэтазгодным на той чи інший момент этого процесса. На мой погляд, это спроба Александра Лукашенко поглядеть. Вот зараз я зроблю певную паузу, что будет робить Европа. Чи есть у ее зараз некие инструменты воздействия на меня. Коли нема, ну так я буду працевать у тем керунку, яким я лишу потреб. Коли есть, ну поглядим, накольки я не мощный, накольки я их буду отшивать. Право в том, что у певном сенсе он мае рацию. Альтернатива сближению с Европой, альтернатива диалогу с Европой только одна. Это интенсификация диалога с Россией. А Россия сказала, мы дадим гроши. Что сказал Захад? И кольки грошу даст еще Захад? И больше, чем меньше можно отримать у тим чи іншому випадку. Лукашенко веде себе як вельми добрий жандляр. Ось він зараз назвав, скільки коштує діалог, це шоу-бук і чекає, що буде. Что тычется каштовностью, пробачьте, Европа настолько старая женщина и столько разов обиходила от усиляких каштовностей, что это звучит смешно, в особливости с устного еврокомиссара.
Александр, у мене наступне до вас питання, і воно тичиться мотивів Європи, які шмат обмірковуються і в Білорусі, і у Європі. Ну, один з таких важких, важних аргументів на користь діалогу, ангажування Білорусі в європейські справи любою ціною, це той аргумент, що це, мовляв, єдине врятування Білорусі від обдимків Москви, які робляться все більш щільними після війни у Грузії і під час економічного кризису. Але насамреч і Лукашенко ж не зацікавлений у тим, каб робитися, ну, фігурально кажучи, губернатором північно-заходнього краю Росії. Так навошта Європі платити йому за те, що він і без плати робить, і буде робити у своїх власних інтересах?
І він може робити усе, що він хоче, але існують в певному сенсі ніякі об'єктивні обставини. Эти обставины называются одним словом – кризис. И той экономический кризис, який існує, он існує не только у самой нашей Беларуси, але и поза ее межами. И Лукашенко добре разумеет, что он может сгубить владу и не отримать при этом никаких гарантий в той момент, коли против дестабилизации у Беларуси по экономических мотивах. У гэтых абставінах ён лічыць, што лепш для яго згубіць уладу, прабачце, разам з краінай ці проста згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. Ад Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Переяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму и он зараз подлечивает, что простей зарабить, каб не допустить этой экономичной дестабилизации Украины. А коли мы вспомним опошние лозунги, какие высовывает белорусская оппозиция, например, господар Ивашкевич, кризис – это ты. Бачите, я, например, как человек с певным досвидом политического технолога, ведаю, как перетворить этот лозунг у наступный лозунг «С Россией легче». И вот тогда будем глядеть, что отбудется. Мне вельми бы не хотелось, как таки лозунг был высунут, просто тому, что ничего с ним сделать будет неможливо.
Господар Сидорович, некоторые оппозиционные политики критиковали Хавьера Соляну за приезд в Беларусь литерально праз несколько дней после брутального разгона оппозиционной манифестации. А Александр Казулин в Брюсселе заявил, вот я цитую, что запрошение белорусского керовника Лукашенко на саммит Евразвязу можно расценивать как оправдание репрессии в Украине у опошние 15 годов и карт-блянш диктатору на будущее. Але давайте уявим себе, что вот стоя те пожадания, те чакания оппозиции, той любинг оппозиции, який мы зараз бачим, вот он раптом справдился. И какая концепция, який план стоит за этой вот критикой теперешней позиции Евразвязу? Ну, добро, ну не приедет Соляна, не приедет Феррера-Вальднер, не запросит Лукашенко в Прагу, не запросит Беларусь во Всходнее партнерство. И что далей?
Я не помню в Европе, за исключением хунты черных полковников Греции, я не помню, как неколи демократичными методами где-нибудь была ликвидована диктатура. Возьмем Немеччину. Сколько б немецкий народ был под диктатурой Гитлера, чи итальянский народ под диктатурой Муссолини, коли б яны не увязались у авантуру военную. Не увязался мудрый Франко и кировал Украиной до смерти. Не увязался Салазар и кировал Украиной до смерти. Я не оптимист у дочинении до демократичной перспективы Беларуси. Тем более, что у Лукашенко есть мощная социальная база. Демократы, как огню, боится вся клика, вся эта вертикаль. Мы маем у особи подара Лукашенко жорсткого гульца, який не хоче, кажучи словами Нины Андреевой, поступаться принципами. Не хоче заступать.
И что робить в этой ситуации?
У такой ситуации ему треба супроспоставить жорсткую позицию. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусі. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці, у нас ёсць породнені гради у Європі, є інші можливості наладжувати відносини з Білорусі.
Гэтая політика проводилася апошнія 14 годів.
І далі треба тільки на гэтому зроўні пробачайте, ну нельга прыняць у клуб джентльменаў хулігана. Вы разумееце, што будзе з клубам джентльменаў, калі тут трапіць хуліган?
Але што ёсць клуб джентльменаў? Вось на наступным тыдні ў Азербайджане пройдзе рэферэндум, які дазволіць Ілхаму Аліеву абірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ну, гэта акурат, як у Беларусі ў 2004 годзе, а то і нават пакручы. Дык вось, Бадар Сідарэвіч, як вы мяркуеце, ці будзе запрошаны джентльмен Аліеў пасля такога рэферэндума ў Прагу на саміт сходняга партнерства?
Я літаральна ў нас учора на Нацыянальнай бібліятэцы паглядзеў два тамы палітычнай біяграфіі Гейдара Аліева. Одна справа – Азербайджан з його посттурецькою і постіранською спадщиною. Усходня країна. І інша справа – країна, яка знаходиться у центрі Європи, країна, у якої були Астафій Валович і Лев Сапега, у якої були Сойми і Соймики, у якої було Магдебурзьке право. Это іншая сучым справа.
Почакайте, господар Анатоль, вы сказали слово «принципы». Принципы мають універсальний характер.
Я разумею, але у параўнанні з тим, що роблять інші азіяцькі диктатури, режими, навіть у параўнанні з тим, що робиться у демократичній Індії, де тисячі і тисячі людей знищаються на кастовій глебі, режим Алієва глядіться більш-менш, ну, як кажуть, не згорш. Ну, ёсць такая дыферэнцыяцыя Еўропа і Азія. Ну, нельга патрабаваць ад азіяцкай краіны з іх традыцыямі таго, што трэба патрабаваць ад Беларусі, якая мела, паўтараю зноў жа, статут 1588 года.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Александр Федута, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы двайных фактычна стандартаў, якія вось паводле Анатолія Сідарэвіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, у азербайджанцаў не было. Значыць, вот падыход павінен быць такі, што Аліева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да ўзроўня беларускай гісторыі.
Пакуль ён не дарасце да магдэбургскага права, прабачце, мы краіны лішыць. Я лічу, што можна распаўляць так от магдэбургскага права до вельмі доўга, але нічога ад гэтага не зменіцца. Усе ведаюць, што тыя рэжымы, якія базуюцца на харызматычнай асобе кіраўніка дзяржавы, яны знікаюць толькі ў двух выпадках. Альбо ў выпадку, прабачце, нейкай сацыяльнай катастрофы, як, наприклад, війна, на що намякав господар Сідарэвіч. Альбо після того, як знікає гэты кіраўнік, після того, як він адыходзіць, становиться нябожчык. Я не ведаю, колькі Бог дасть от господару Лукашенко, але він робить вигляд здорового чоловіка, фізично вельми здорового. Я хвалююся, що ми зі господаром Сідарэвічем не дочакаємося з гэтых часу, коли він адыдзе у лепшы світ. По-другое, хотим мы этого, альбо не хотим, социальные катастрофы у транзитной державы не допустить обоего боги. Не допустить ни Россия, ни Запад. Вопрос, каким коштом. Коли платить за это будет Россия, ну так пробачьте, расплачиваться мы будем навод не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Запад, ну так есть шанс, еще полный час протриматься в якости незалежной державы. Тое, што пра што кажа спадар Анатоль, гэта вельмі добра, вельмі прыгожа у тэорыі, але нагадвае мне асабіста развагі спадара Навумова наконт прафесіянала, які павінен выратаваць беларускі хакей, нават калі ён будзе нехрам. Разумееце, ну не гуляюць ўжо гэтыя матывы, пра якія кажа спадар Анатоль, не гуляе ўжо магдэбургскае права. Гэта давайте пакінем для граждан с комитетой.
Анатоль, я повинен вам дать слово, але я хочу еще один аргумент вашей спречцы привести. Это слово былого чешского президента Вацлава Гаула, який он сказал, выступаючи на этом тыдне на конференции в Празе. Он сказал наступное. Евразвяз не может быть обыяковым до того, что отбывается в Китае, России, Мьянме, на Кубе, в Белоруссии, да и в инших краинах. Вацлав Гавел закликал 27 краин Евразвязу не забываться про человечие каштовности и не ахвировать ими у имя экономичных интересов. А вот скажите, коли ласка, на ваш погляд, як вот это не забываться, не ахвировать, причем на тле такого спису, где и Россия, и Мьянма, и Куба, и так далее, и Беларусь, разумела, что это повинно означать в практичном пляне? Вот вы сказали, что Азербайджан воспринимается как Азия, а Беларусь, вот Магдебургское право имела, але институционально Азербайджан выходит в Раду Европы, сегодняшнюю, а Беларусь не.
Я сказал и кажу, что это была великая помылка, элиминация Беларуси из Рады Европы. Это была великая помылка, якую навряд ли удастся в ближайший час направить. Что дотычется заявы Вацлава Гавела, ну, разумеется, Вацлав Гавел ненавидно на правооборонщей тематике, на обороне демократичных принципов о Чехии и Словакии перемогла аксамитная революция в свой час. Ну, але это Чехословакия. Я рады, вот, что у меня трымалось, что и по первому пункту, и по другим у меня трымалось фактичное совпадение поглядов с Александром Федутом. Так, сапраўды, гэтые диктатуры возникают або в вынику социальной катастрофы, або в вынику физической смерти диктатора. Але примать, ну Франко примали демократичные державы. Франко демократичные державы не принимали. У НАТО в Испанию приняли после смерти Франко, когда на челе Ураду стал социалист Филиппе Гонсалес.
А что значит не принимались? Ее не гандлевали? Вот...
Не, коли ласка, я же кажу, треба и гандаль развивать. Треба подтримливать совесть с институтами громадянской супольности, с местовыми органами влады.
Давайте все-таки удокладним. Справа в том, что усходнее партнерство, это же не Евразвяз. Коли бы размова ишла, что вот принять Беларусь такой, як она есть, у Евразвяз, тады, махчима, ваши аргументы, скажем, мели рацию. Но зараз Беларусь примают туды ж, куды ж примают, той самый Азербайджан, який вы сами признали, ну, мягко кажучи, далекий от демократичных стандартов. Это место, куды примают краины, далекие от демократичных стандартов. Чому ж Беларуси там нема места, поводле вас?
Нет. Я снова повторяю, что в свой час была здійснена помылка. Беларусь опынулась поза Радой Европы, коли там находится Россия. Путинским режимом, коли там находится Азербайджан, коли там находятся иные постсоветские краины, я молчу про Балтику. Верхом моих жаданий было, как Беларусь подписала факультативный протокол до пакта о громадянских правах. Как громадяне Беларуси имели так же право, как и громадяне России, звертаться в Европейский суд о правах человека. Але то есть, что Беларусь уходит в Раду Европы, это ж не значит, что она уходит у Европейский связь. Это не значит, что она становится равноправным партнером у Европейского Союза. И она становится политическим партнером Европейского Союза. Выдатно было бы, как Беларусь наравне с путинской Россией, наравне с тем же Азербайджаном и иншими краинами, постсоветскими краинами, была у Раде Европы. Верхом моих пожаданий было бы, как Беларусь долучилась до факультативного протокола. И как громадяне Беларуси имели право подавать скарги на решение белорусских судов у Европейский суд правов человека. Другое. Натурально, что теперешняя Беларусь не может выходить в этот Евразвяз. Да я и супрот того, как Беларусь, какая бы ни была, уходила в Евразвяз, что дотычит меня. Так как Швейцария, как Исландия, как Норвегия. Але это не значит, что Беларусь повинна там быть изолирована, с Беларусью повинны быть порваны не стосунки, экономичные стосунки. Стосунки с громадянской супольностью Беларуси. И иншие каналы повинны заховываться и навод развиваться, накольки это махчима. Диалог с верховной уладой в Беларуси, ну, он может, ведомо, быть. Але, я повторяю знову, нонсенсом гляделася и воспринималася присутность человека, мы ведаем этого человека, побыть с лідерами демократичної Європи.
На конт супадіння у відносинах до того, чим скінчують режими. Ведаєте, на жаль, авторитарні режими, основою яких з'являється перш за все харизматична особа керівника держави, можуть зникнути або покидаючи після себе держави, або її не покидаючи. Ось те, що відбулося у Югославії, це насамреч був повний демонтаж тої системи, яку колись побудував ЧІП. І те, що зараз може відбутися з Білоруссю, коли сойде або сам, або не сам Олександр Лукашенко, може привести до того ж виніку. Я питаюся у своїх поважаних опонентів, не тільки у господаря Сидоровича, не треба публічно казати про це. Самі себе відкажіть. Ось такий, такий кошт за демонтаж авторитарної системи. Ви погоджаєтеся заплатити? Цінія, коли погоджаєтеся, ну скажіть, ми беремо на себе відказність за те, що білоруси у черговий раз не скористалися своїм історичним шансом. Далі не поступайтеся принципами.
Некорректне порівняння з Югославією. Югославія була шматнаціональна.
Да при чим тут порівняння, Анатоль? Вам задали питання. Ви готові заплатити незалежністю за ось таку політику чекання демократії?
Пробачайте, знову ж, ні, коректне питання. Я за то, яка Білорусь була незалежною і демократичною. А коли ви кажете, що там, значить, після ВСШ у Югославії ляснулася кончатково, так пробачайте, Югославія – це федеративна держава, шматнаціональна держава.
Буде Росія у вас питати, що таке шматнаціональна чи не шматнаціональна?
Це, пробачайте, некоректне питання. Югославія ляснулася тому, що вона була шматнаціональною державою, справді трималася на харизматичній особі Йосипа Бростіту.
Ви слухали «Праський акцент». У передачі брали узел публіцисти Анатолій Сидоревич і Олександр Феодута. Вів передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 у нашому ефірі огляд телефонування на свободу, а зараз «Вольна студія». Мастацтва супраць диктатури. Під такою назвою в Вашингтоні у минулому місяці прийшла вистава живопису, зладжена білоруськими мастаками. Наскільки пленний такий спосіб змагання, які контрмєри прийняли білоруські владу у сувязі з Вашингтонською виставою, про гэта та інші Михай Скоб благодарить з мастаком Олесем Марочкиным.
Господар Алексей, минулый месяц выдался для вас богатым на подеи, на сустречи. Одразу две выставы зладили вы у Вашингтоне и Нью-Йорку. Вашингтонская выстава мела красомовную назву «Мастацтва супрать диктатуры». Где она отбывалася, чем запомнилася и який мела розглас?
Розглас эта выстава мела довольно великий. Но первое, треба сказать, что в минулом году, где по осени, такая выстава, але в скорочном варіанті відбулася в парламенті Естонії. Коли говорити про Вашингтонську виставу, то вона відбулася у будинку фонду Маршалла. Він був офісом кандидата в президенти Маккейна. На ній було представлено шмат творів. Шість творів моїх, власне. Миколи Купави, Геннадія Дроздова, Олеся і Юлія Шатерніков.
Як свідчить історія, диктатури зринаються з допомогою військових переворотів, політичних змовів, народних повстанняв. А наскільки дійсним способом змагання супроти диктатури є мистецтво?
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якою якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Ну, пам'ятайте ляльки Шендеровича. Твори, фільми Юрія Хащавацька. Візьмемо «Вольний театр» Валери Мазинського. Ми бачимо, що пресінг з боку уладу і наступ – ідеї якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасцю выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для дыктатара што? Гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу яго ўсё-такі не адбяруць. Калі быў разумнейшы той уладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерія Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Ну, гэта так здаецца на самой справе. Завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, дыктатар не дапускае блазна гаварыць правду, не дапускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека, бо смех, іронія гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну расійская частушка, то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там яўныя былі нейкія асацыяцыі з тым, што нават робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне,
на гэтай выставе,
то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-моему, было дыпламатаў, паслоў розных краін, то якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову, пагадненні а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоні гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны, а гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна». «Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачык нашай роднай зямлі. Это і хацелася. Яна была не палітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусычык. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявіды, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры. І называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі, ну, бачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі дны барозны, і гэтыя кветачкі, яны ж як матылькі на зялёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінен тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачу, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерею беларускае мастацтва. Асобную галерею пры гэтай царкве святого Кирилла Туровского.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн у Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны. А гэта, паўтараю яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэтую выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зенона згадаў, і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, дабро і зло. Калі мастацтва нясе нейкую энергію пазітыўную, нават калі ён гаворыць нейкія страшныя рэчы, ён падразумявае пазітыўную. Ну, а калі мастацтва ёсць разбуральнае, разбуральнае душу, а яно такое ёсць, яно існуе, як у музыцы, так і ў жывапісу, то, канешне, мы не можам сказаць, што гэта Божий промысел.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Алесь Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Як ви вже сказали, вистава мистецтва супердиктатури перед США побувала ще й в Естонії. Чи планується показувати її і в інших країнах?
Планується показати в інших країнах. Нас мастаков запевнили, що вона буде показана в Конгресі, після в Канаді, у Фінляндії.
Давайте вернемося до подій у Білорусі. Ви у Нью-Йорку брали уділ у акції протесту перед будинком Організації Об'єднаних Націй. Давайте згадаємо подобні акції у Білорусі. Ось виступає публічно керівник Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і каже про пікетовців. А навіщо вони пішли на ту площу? А як ви лічите, чи потрібні акції протесту у нас у тим форматі, у якому вони відбуваються, і з тими наступствами, які після їх мають місце?
Ніяких наступств, скажімо, не було у Нью-Йорку, коли ми зібралися там коло 60 чоловік, у тим ліку більшості молоді з чорно-білими стягами. Ніяких проблем не було. Ніде поліція стояла з боку, і нехто підійшов, запитав, а що ви тут робите? То от я сказав, ми відомо, що у вас буде пікет, і ми обороняємо вас, щоб ніяких не було ексцесу. Ось. У нас же друга ситуація. У нас же пікетовщиків, які якось зладили цей пікет, то, звісно, чекай наступству, чекай арешту. Наприкінці 80-х годах я їхав у Хорватію і припинився у Львові. То у Львові на площі зібралася маленька купка опозиційної молоді і сталих людей. Я тоді підійшов до їх, мені було цікаво, я не роздавали гімн, той український гімн, який був заборонений. І що з цього отрималося? Площа збирає шмат людей. Поэтому любий пікет, коли він потребує справедливості, свободи, незалежності, хай хоч відгукнеться в одного чоловіка, але він відгукнеться, це тільки на користь буде. Поэтому я лічу, що це неправильне заключення представника, тим більше Хельсінського комітету.
Господар Олексій, покуль ви були в США, у Мінськ приїжджав мастак Борис Заборов. Наскільки я пам'ятаю, в 1980 році він емігрував у Францію, утік, як він сам писав, з країни узорного тоталітаризму. І ось респектабельний мастак уже дає інтерв'ю БТ, його виставу у Мінську відкриває міністр заміжних справ у Білорусі, він дорить Білорусі своє полотни. Так, збоку, коли глядять, отрималася добра картинка на показ Європі, як білоруська влада повернулася до її тварам. А ви можете ніяк потлумачити, навіщо все це вольному мастаку Заборову?
Тут воля мастака, як кажуть, він свободний у своїх проявах, у творчих проявах і організовує виставу там, де він хоче. Але в даному випадку я його не підтримую. Видать, він ізолюваний і не ведає, що у нас робиться. І він дає підстави спекулювати нашим владам на його імені. Це, так сказати, недобра ласка для нашого демократичного руху. Ну, я ще раз повторюся. Видать, це його на вибір. Хоча, наприклад, він не тільки ж як мастак, він ще й теоретик. Я ніколи не забуду, як він в народному хазяйстві написав великий артикул, такий якби зрез свого розуміння на вугіл мастацтва. Це було вельми цікаво.
І хіба останнє питання. У Білорусі, господар Олексій, сьогодні хтось назирає гэтак званую лібералізацію. У Мінськ приїжджають високі чиновники за Євразвязу, Міжнародний валютний фонд дає Білорусі кредити, при адміністрації президента створена громадська рада. А що бачиться вам за усіми гэтими процесами, якое ваше розуміння магчимої лібералізації у Білорусі?
Ну, я лічу, що це іде гульня. Я коротко скажу, що дотичить, скажімо, кредитів, то в нас вельми короткая пам'ять. Ви ведаєте, що 10 років тому назад, може трохи болі, як Лукашенко заявив, що мой народ не живе в кредит. Білорусь і з пункту гледження культури, і з пункту гледження от того, що робиться у нас і економічної ситуації. І коли, скажімо, нехто пойде в цю назиральну раду, що значить назиральна рада? От каб це був орган контролю неподвладного владним структурам, то я за. Зробимо з вами таку раду і будемо контролювати, що робиться і на весь світ говорити. Поэтому, в усякому разі, я на боку тих людей, які говорять, що навраці зараз і категорично, і нельга йти, тому що які є повномоцтва? Тут треба креслити повномоцтва гэтай ради. Коли це повномоцтва контролю, коли це повномоцтва виявляти от, хіби, порушення Конституції, от, то це одна справа. А коли просто так назирати, сидіти, то наші назиральники були, як кажуть, на виборах, і що з гэтага отрывалося, повна фальсифікація.
Прозвучала передача «Вольная студія. Нові слова про звиклі речі». Міхась Скобло гутарив з мастаком Олесем Марочкиным. А зараз огляд телефонування на свободу. Основної теми огляду – смерть Яни Полякової, працовний візит Олександра Лукашенки у Арменію. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Сама болей звонков на этом тыдне было присвящено смерти 33-годовой правооборонцы Солигорску Яны Поляковой. Яна повесилась у нож с 7 на 8 соковика. За несколько дней до смерти суд признал Полякову виноватой у поклепе на милицианта Виктора Пугачева и присудил ей 2,5 года химии.
Я болюча переживаю смерть Яны Поляковой. Не треба было Яне гэтага рабіць. Яна б яшчэ убачила светлый ранок будучага дня своей дорогой айчыны.
Смерть Яны Поляковой на сумленні режима и его прислужников. Памяць об тебе, Яна, застанется навеки у сердцах сумленных людей Беларуси. Живе Беларусь!
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство справедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Так вот, я считаю, что люди, которые, как их назвать, даже нельзя, не знаю, людьми, это есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Только так надо. И надо, чтобы требовать это, чтобы обязательно разобрались и наказали. Довели до самоубийства человека.
Яна Полякова стала ахвярой режиму гнуснее незаконней. А с другого боку, капитан милиции Пугачев не поправил свое материальное становище на 1 000 000 рублей. За кошт Яны Поляковой, теперь уже небожчицы. Шкода капитана, ведьми старался. Жах.
Яна Полякова. Я не подтримливаю ее решение, а лишь видать по всему, что Яна отчула, что все высилки у борьбе с уладным цемрашадством были вычерпаны, и свой опошний протест она облекла в гэткую жудасную форму. Все же это не самогубство, это самое натуральное забойство. Забойство руками системы улады, якая усталевалась у нашей краины 15 год тому.
Трагичный зыход життя 33-годовой солигорской правооборонцы свечить про разъеднанность и близорукая бездуша у всяких демократов и правооборонцев, что своечасово не кинули в ритовальный круг надоуловленной, разгубленной, беспрацовной и хворовитой женщине, не допомогли ее морально и материально. Ганьба усім, кто ведал Яну Полякову и покинул ее одну со старенькой мати, ступить безлитостной державного цмока. Никому нема пробачений за твою смерть, Яна Полякова.
Смерть правозащитника – это разочарование в жизни. И рядом с ней не оказалось ни друзей, ни товарищей, способных поддержать ее в трудную минуту. А честь для нее оказалась дороже жизни. А дифирамбы петь после ее смерти – это неблаговидное занятие. Геннадий Мядель.
Слухачы гавораць пра смерць салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай.
Зиновьев, это привычка власти свои операции против критики делать руками участкового, поэтому Пугачев должен быть допрошен как подозреваемый. Ну а областному суду надо отстранить судью Поляковой и проверить фальсификацию дела и держать это на контроле.
Факт самоубийства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля.
Вы слушаете огляд телефонования за тыдень. Александр Лукашенко наведал Армению с працовным визитом. Сустракался с президентом этой краины Сержем Саргасяном и катался на лыжах у местечку Хацкадзор. У Армению Лукашенко полетел разом со своим молодшим сыном Колем. Комментарии наших слухачов.
Тяжело отцу одиночке. В детсадах нет мест. Няньку нанять нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению,
чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с неустановившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Примерно год тому ведущий программы «Права человека» Евгений Новиков пророчил, что в США осенью 2008 года не будет никаких президентских выборов. Пусть еще на 10 лет продлит себе президентские полномочия. И так каждое воскресенье все 15 минут полнейшего бреда. Что это? Измышление безграмотного совка или ретивого служения хозяину. Это позорное для Беларуси явление невозможно совместить с желанием вести честный диалог с Западом. Предвижу резонный вопрос Запада. Может, еще рано пускать Дуньку в Европу? Михаил Береза.
На кон того, кто допоможет Беларуси вытримать этот кризис. Частка говорит Россия, частка говорит Евразвяз. Вот он небольшенький приклад. Господар Медведев был прикладно с тыдень тому назад у Испании. Рядом с Испанией есть небольшенькая краина Евразвязу под назвой Португалия. Колькость населенства прикладно такая же, как и в Беларуси. А лишь такая велизарная Россия, 150 миллионным населенцем, хочет только досягнуть валового внутреннего продукта такой небольшой державы европейской, как Португалия. Что тут сказать? Далеко до Немеччины, до Франции, до Италии досягнуть только России, покуль Португалии. Европейские краины значно мощнее.
Приглашать на саммит в Прагу гражданина Белоруссии Лукашенко преждевременно. Из популиста-партократа нельзя сделать демократа.
До якого часу Лукашенко со своими чиновниками будет унижать белорусских мужчин? На кон того выбуху теперь вызывают мужчин в военкоматы и берут отпечатки, личности же с преступниками. Надо шукать его преступника в городах, где он живет со своими чиновниками. Не так-то просто сделать эту бомбу, тем больше, что принести. Где Лукашенко на каждом кроку милиция, охрана. Это что это такое за унижение?
Получил повестку от следователя Октябрьского РОВ Быстрого АГ. Его рабочий телефон 226-21-63. Повестка на 5 марта, получил его на 11-го, но не столь важно. Позвонив по телефону, поинтересовался, почему вызывают. Оказывается, они проверяют все мужское население столицы в связи с взрывом на празднике города. Было очень интересно узнать, почему только мужское, а не женское, все могли принести эту бомбу. Почему только Минск, а не всей страны. Почему не российцев? У нас открытая граница. Срочно к следователям Быстрову и подобным. Все мужское население Российской Федерации. Мне так кажется теперь.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў на Свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Званкі на Свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць у Богі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!